liebe Geschwister, ganz herzlich begrüße ich euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Auch euch alle, die ihr online zugeschaltet seid, auch euch begrüßen wir ganz herzlich. Ich habe Grüße abzugeben, schon direkt vor der Versammlung. Einerseits Grüße aus Grodno, unser Bruder Walter, der auch Diakon hier in der Gemeinde, es ist gerade auch dort vor Ort. Die Gemeinde lässt herzlich grüßen und wir grüßen euch gerne zurück und auch dich, lieber Bruder Walter. Wir freuen uns, wenn du wieder in unserer Mitte bist. Auch Grüße vom Bruder Paul Niagi und den
Brat Paul Niagi
aus Kenia,
súrodenci z Kene,
auch von Bruder Fuentes und den Geschwistern aus Kuba,
auch súrodenci z Kuby, i oni prosia o to, že by sme na nich mysleli v modlitbe. Áno, sú tam prírodné katastrofy a nie je to tam také jednoduché v tej zemi. Ale naši súrodenci sú vďační za slovo Pánovo, sú vďační za to, že sú pripojení na to isté slovo, že ho môžu počúvať, ktoré počúvame aj my, a z toho sa radujú. Prirodzene radujeme sa i z toho, že vy všetci ste prišli zblízka i zďaleka, aby ste nás navštívili, aby ste počuli Božie slovo a mali obecenstvo s Pánom a s nami, ale taktiež, aby ste vydali svedectvo o tom, že patríme k sebe, dohromady. Áno, z toho sa radujeme. Zďaleka bratia prišli, bratia z Afriky, máme tu i nášho brata Hempela z Ghany. Spojenie s bratom Frankom je už od dávna, už od 60. rokov sa poznali a odtedy boli vrúcne jeden s druhým spojení a pán nášho brata použil do viac ako 60. rokov, cestoval a v Gáne je teraz činný v lokálnom zbore. Tam pôsobí. Brat Emanuel tu sedí, ktorého Boh taktiež mocne používa v rôznych krajinách. Bol na ceste v Macedónii, i na neho chceme myslieť v našich modlitbách. Nášho brata Gilberta z Paríža tu máme taktiež v našom strede, nášho brata Manasseho a Erveho z Lyonu. Nech nás pán bohate požená. I naši bratia sú tu, ktorí sa podieľajú na tom, že máme prenosy. Brat Ziegler a mnohí prekladatelia sú tu. My sa radujeme z každého, ktorý prikladá ruku k dielu a chceme každého niesť na rukách modlitby. Áno, ako spievali speváci, my hľadíme na kríž, tam, kde náš Pán za nás krvácal, tam, kde svoj život za nás zanechal, ale i tam, kde povesil náš dlžný úpis, nie je tu, ale na kríži. S touto istotou môžeme vykročiť každý deň do nového dňa, byť vďační za to, že nás obživil a jemu smieme dôverovať. Sme vďační za včerajší večer, za to slovo Božie, ktoré sme počuli. A dovolte mi to len jedným biblickým miestom a to, že každé Božie slovo je vhodné ku napomínaniu, ku vylepšeniu, ku obživeniu, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. A preto nech nám Pán daruje milosť podľa jeho slova i konať, slova, ktoré sme počuli, že by bolo jeho slovo v nás živé. Teraz prosím brata Rusa, aby prišiel a spieval s nami niekoľko piesní a potom budem čítať slovo na úvod. Ty, milovaný Pane, Ty verne večný Bože, s vďačnosťou prichádzame pre Tvoju tvár. Ďakujeme Ti za Golgotu. Ďakujeme ti za to slovo o kríži. Ono je Božou mocou. Pevne sa držíme tohoto slova života. Ďakujeme ti za to, že sme to smeli prijať, že si nás v tomto čase milostivo navštívil a že i toto je deň, ktorý si pre nás učinil. Keď sme pod tvojim slovom, v tvojej prítomnosti, keď ty by si na nás chcel pôsobiť, tvoje slovo by si chcel na nás potvrdiť, Pane, kladieme ti toto zhromaždenie do tvojich rúk. Požehnaj nás, prosím, z bohatstva svojej milosti. Požehnaj všetkých, ktorí sa po celom svete pripojili. Pripravuj nás skrze svoje slovo. Daj, že by sme odtiaľto nešli, ako sme prišli, ale vypôsob to, čo je tebe ľúbe. Nech sa tvoja vola dnes deje. Kladieme toto zhromaždenie do tvojich rúk a prosíme ťa o tvoje požehnanie v Ježišovom svetom mene. Amen. Áno, čítajme túto pieseň, spievajme túto pieseň o kríži, číslo 17 v tomto spevničku. Pieseň číslo 17, Ježiš ma ťahne ku krížu. Amen. Áno, pýtal som sa, keď sme to spievali, ku krížu, všetka moja túžba k tebe. A potom som sa pýtal sám seba, aká veľká je táto moja túžba tam prísť. Verím, my všetci sme sem prišli a dostali sme odpustenie, ale všetci sme ešte ľudia. Skladateľ piesni hovorí, prišiel som trasúť sa ku krížu, obťažený hriechom, vinou, bezmocný. On prišiel bezmocný, ako sme my prišli. Všetka moja túžba, sme spievali, ako je to s našou túžbou, prísť ku krížu. My sme ku krížu prišli a včera večer sme v kázani počuli, brat Frank tam povedal, keď bolo písmo čítané, čo povedal včera, on priamo povedal, ja som myslel na seba, ja som pritom myslel na seba, kde ja stojím, milujem ťa. Nie, ako to je s iným, nie, myslel som sám na seba. Hriechy nám odpustil, ale je naša túžba taká veľká. Ja som pritom hľadel na seba, bratia a sestry, a ja to priznávam. Ja nie som hoden, aby som tu stál, ale keď som zavolaný, tak prídem. Ale toto ma zasiahlo. To, čo brat Branham povedal, čo brat Branham stále znovu opakoval v kázaniach, kde stojím ja? Kde som ja? Je moja túžba takáto veľká. My sme prišli. Odpustenie sme obdržali, aby všetci taktiež. Preto ako druhú pieseň spievajme Potrebujem ťa každého času. Potrebujem ťa každého času. Číslo 18. Amen. To je náš spev, to je naša modlitba. My potrebujeme Pána. A to dobré je, že On povedal, ja budem s vami po všetky dni, až do konca sveta. My Ho potrebujeme každého času, ale On nie je vzdialený. On je s nami každého dňa. Je tu vnútorné spojenie, ktoré máme, vrúcne spojenie, ktoré máme k Pánu. My ho potrebujeme a on je tu pre nás. Vďaka, chvála bude mu za to. K úvodu by som chcel čítať slovo zo 4. Mojžišovej, kapitola 25 od začiatku. 4. Mojžišova, kapitola 25 od začiatku. A Izrael býval v Šitíme, tu začal ľud smilniť, odchádzajúc za dcérami Moabovými, ktoré pozvali ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol a klaňali sa ich bohom. A Izrael sa spriahol s Bál Peorom. Vtedy sa rozhnietil hnev Hospodinov na Izraela. A Hospodin riekol Mojžišovi, pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým, zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Bál Peorom. A hľa, nejaký muž zo synov Izraelových prišiel a doviedol k svojim bratom Madianku pred očima Mojžišovými a pred očami celej obce synov Izraelových, ktorí plakali pri dveriach stánu zhromaždenia. Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, povstal sprostred obce a vzal kopiu do svojej ruky a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodnul ich oboch, izraelského muža i tú ženu, vraziac kopiu do jej brucha. A tak bola rana zastavená a odvrátená od synov Izraelových. A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo 24 tisíc. Vtedy hovoril Hospodin Mojžišovi a riekol, Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou. Preto povedz, hľa, dám mu svoju zmluvu, zmluvu pokoja, a bude mať on i jeho semeno po ňom zmluvu večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a prikryl hriech na synoch Izraelových. Počujete toto slovo? Čo sa tu stalo? Izrael sa zmiešal. Izrael konal modloslužbu. Pán svojmu ľudu stále znovu hovoril, keď to budete činiť, prídu na vás súdy, tresty. A tak sa to i stalo. Ale Izraeliti vedeli, čo majú činiť. To pán taktiež povedal, že majú to zlé zo svojho stredu odstrániť. A tu nás sa to stalo. Boli zabití tí, ktorí sa spriehli s Bál Peorom. A tu sa to stalo pred ich očami, že Izraelita bol s Madiankou a všetci stáli pod týmto poučením. Všetci počuli prikázanie, ale bol len jeden, ktorý pristúpil k činu. Jeden bol uchopený horlivosťou pánovou, premenil to slovo na skutok a bol slovu poslušný. A výsledkom bolo, že ten trest bol z cirkvi vzatý a pán mu požehnal. Nech Pán i nám daruje do srdc takúto horlivosť, že by On prišiel s nami ku svojmu právu. My vieme, keď On putoval po zemi, On vyčistil chrám, a keď to videli učeníci v Jánovi 2.17, hovorili o tom, on povedal, horlivosť za tvoj doma naplňa. On nekázal, on v skutku priložil ruku k dielu. A včera sme to počuli v kázaní z 2. Korinťanom 11. Horlím za vás Božou horlivosťou, aby som vás Pánu predstavil ako čistú pannu. A my smieme dosvedčiť i v našom čase, Boží služobníci, brat Brenham, brat Frank, oni Božou horlivosťou horlili o cirkev, aby nás predstavili, predviedli Pánu ako čistú nevestu. Ale i my sme Pavlom vyzývaní, Rímanom 12.11, že máme horliť, ohnivý v duchu, máme byť Pánovi pripravený slúžiť. A potom počujeme Petra, ako hovorí v 2. Petrovej, v 1. kapitole, že všetci tí, ktorí skrze vzácne zasľúbenia obdržali účasť na Božej prirodzenosti, všetkým tým hovorí, že so všetkou horlivosťou máme sa snažiť o tie cnosti v poznanie a v poznaní trpezlivosť, sebaovládanie, pobožnosť, bratskú lásku, všeobecnú lásku. Pretože tam, kde to je a množí sa to, rastie to, tam nás to nestavia do známosti nášho Pána neužitočných, nie bez skutku. A o to ide, že by sme boli pripravení, že by sme Božie slovo vyžívali, že by nás Pán obživil, i dnes obživil skrze svojho ducha. Bratia a sestry, poznávame, že pokročil. A ako to Andreas včera zdôraznil z toho, čo sme počuli z prenosu, že by on nám daroval túto túžbu, že by jeho dielo v nás bolo víťazne dokonané. Nech nám Pán daruje milosť a obživí nás túto dynamiku, túto horlivosť v nás vypôsobiť. Povstaňme a Pánu odovzdajme toto zhromaždenie. Páne, všemohúci Bože, prichádzame ku Tebe. Páne, Ty si za svoj ľud horlil na kríži Golgoty, si pre nás vydobil víťazstvo a skrze toto víťazstvo môžeme žiť, môžeme Ti ďakovať za to, že si nás sám so sebou, spolu v sebe obživil a že skrze Tvoje zasľúbenia sme obdržali účasť na Tvojej prirodzenosti. Ty si nám daroval poučenie, svoje slovo si nám vložil do srdca. Páne, prosíme ťa, obživ svoje dielo, obživ nás. Daruj nám túto horlivosť, ktorá je Tebe ľúba, ktoré Tvoje rameno dá do pohybu, ktoré na nás dá Tvoje požehnanie. Pane, my vzhľadujeme k Tebe, toho všemohúceho, toho živého Boha, ktorý nám daroval v tomto čase živé slovo, tú vzácnu manu. A prosíme ťa, pôsob v nás to, čo je Tebe ľúbe, hovor skrze svoje slovo ku nám, obživ nás, Pane. Ďakujeme Ti za to a Tebe vzdávame česť a prosíme teraz o Tvoje požehnanie pri počúvaní prenosu. Amen. Brat Rus, chvála vďaka buď Pánu za jeho milosť a za jeho vernosť. A sme takí radi, že ho už tu môžeme znať na zemi, že jemu patríme, že vieme, že on za nás zaplatil cenu a že tam nebudeme žiadni cudzinci. Tu sme sa mohli stať cudzincami po tom, čo sme sa oddelili od sveta a prijali sme jeho Potom sa stávame od ľuďmi odcudzenými a cudzincami a niekedy sa nám ľudia vyhýbajú a možno zaznávajú a viac nám nerozumejú, ale vieme jedno. Nič nás viac nemôže zadržať, lebo vieme, kto nás vykúpil. Vieme, kto nás oslobodil. Vieme, kto nás povolal. Kto si nás ku sebe pritiahol. A preto môžeme spolu s týmto skladateľom piesni spievať v nebeskom svetle je domov, pripravený mojim spasiteľom. Iste je tento domov tam pripravený a náš pán povedal, ja idem, aby som vám pripravil miesto a vrátim sa, aby som vás vzal k sebe. A tam nebudeme žiadnymi cudzincami. Aká milosť, že tam smieme byť. Túžime potom, chceli by sme tam byť. Poslednú stredu, alebo v sobotu, sme čítali z kázania brata Branhama, ako tam bol vzatý a videl všetkých tých, ktorí mali nádej v živého Boha a ako to potom oni všetci mohli vidieť. A hovorí, boli to milióny. A radosť bola veľmi veľká. Bratia a sestry, radosť bude veľmi veľká, keď budú vykúpení spolu s vykúpenými dohromady. Nedokážeme si to vôbec predstaviť a nedokážeme vymyslieť, čo to bude, ale bude to niečo nádherné. Skrze všetky tieto súženia budeme musieť prejsť a to nebude hodno, aby to bolo porovnané s tým, čo nás v sláve čaká. Tam je pre nás niečo pripravené. Chcel by som čítať slovo zo Žalmu 95 pred modlitbou, pred spoločnou modlitbou. Potom sa môže pripojiť brat Frank so slovom, možno zo Žalmu 95, je to vzácny žalm a nám všetkým predsa veľmi známy, ale táto výzva tu zaznieva nám a možno skrze všetky časy všetkým veriacim. Poďte, plesajme Hospodinovi. Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Verím, nie až keď budeme tam, ale už tu. Chceme nášmu Bohu plesať, chceme jasať skale našej spásy, pretože vieme, On na nás vykonal veľké veci. A ak nejasajú tí vykúpení, kto to potom má činiť? Ale my to smieme činiť a preto sa stále znovu zhromažďujeme. Neprichádzajme pred Neho s nárekom, s bedákaním, so stonaním, ale ako tu stojí, s vďakou pristupujme pred Jeho tvár, verš 2, s chválou, a to chceme činiť, vy milí. Predíďme pred Jeho tvár s chválou, pokrikujme Mu radosne žalmy, lebo Hospodin je silný Boh veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil i sušinu sformovali jeho ruky. A to vidíme našimi vlastnými očami. Je to napísané, je to skutočnosť, je to realita. To, čo slovo hovorí, plne a celé súhlasí. Verš 6. Poďte a klaňajme sa a padnime na kolená. Kľakajme pred Hospodinom, svojim učiniteľom, lebo On je náš Boh a my sme ľud Jeho pastvy, sme stádom Jeho ruky. Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v Meríbe, ako v deň pokušenia na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma, aj videli moje dielo. 40 rokov som sa nesnádil s tým pokolením a povedal som, oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom a oni nepoznali mojich ciest. Takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku. Možno by som ešte čítal z listu Židom 3 od verša 7. Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma a videli moje skutky 40 rokov. Preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som, vždycky blúdia srdcom a oni nepoznali mojich ciest. Takže som prisahal vo svojom hneve, nevojdú do môjho odpočinku. Hľaďte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. Teda, keď je povedané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení Boha, lebo niektorí počuli a rozhorčili, ale nie všetci, ktorí vyšli z Egypta skrze Mojžiša a na ktorých, že zanevrúc, hneval sa 40 rokov, či nie na tých, ktorí hrešili a ktorých telá popadali na púšti a ktorým, že prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali. A vidíme, že nemohli vojsť pre nevieru. Potiaľto, toto sveté a drahé Božie slovo. Povstaňme ku spoločnej modlitbe. Verný Bože, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc za tento deň milosti a za túto hodinu milosti, že sme sa tu opäť mohli zhromaždiť, aby sme spoločne počuli Tvoje slovo. Prosíme ťa, daruj nám milosť, že by sme naše srdcia nezatvrdzovali, keď ku nám hovoríš skrze Tvoje drahé a sveté slovo. Ako v tých dňoch. Ty si dal zasľúbenie, že uvidia zasľúbenú zem, ale oni to zasľúbenie hodili do vetra, zatvrdili svoje srdce, neverili, ó Pane, verný Bože, prosíme ťa, daruj nám milosť v týchto dňoch, že by sme naše srdcia nezatvrdzovali, že by sme dbali o Tvoje slovo, že by sme prijímali Tvoje zasľúbenia, že by sme vedeli, Ty si nehovoril nadarmo, Ty si nečinil žiadne prázdne slova. Nie, Pane, my vieme, Tvoje slova sú pravdivé a isté. Verný Bože, oni to boli, ktorých si vyviedol mocnou rukou. Verný Bože, i v našich dňoch si mocnou rukou vyviedol von. Povolal si mocným hlasom, ale môj Bože, daruj milosť, že by sme nezatvrdzovali naše srdcia, že by sme neodmietli Tvoj hlas, že by sme nešli našimi vlastnými cestami, že by sme neprepadli našim vlastným myšlienkám, o Pane. Daruj milosť, o Bože. Pane, vidíme, v tých dňoch sa to tak stalo. Daruj milosť, že by to bolo v týchto dňoch inak. Že by sme Tvoj hlas počuli, naše srdcia otvorili a Tvoje slovo prijali. Verný Bože, daruj mi milosť, daruj všetkému ľudu milosť, všetkým, ktorí v našich dňoch počuli Tvoje slovo. Pane, vieme, nepriateľ bol schopný v tých dňoch ich od všetkého odvrátiť. I v našich dňoch sa o to nepriateľ snaží, Pane, Tvojmu ľudu spochybniť Tvoje slovo a všetko možné iné, Pane. Ale, Pane, Ty pomôž Ty daruj milosť i dnes večer, Pane. V tom čase, keď sme tu zhromaždení, v Tvojom nádhernom a svetom mene Ježiš, daruj milosť ku počutiu a daruj milosť i ku hovoreniu. A daruj nám i otvorené srdcia, že by sme Tvoje meno chválili a Tebe jasali a Tebe mohli plesať, Pane, a Tebe za všetko prinášali vďaku a chválu v Ježišovom mene. Haleluja. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, dnes by som tu vpredu nechcel zostať, jedine, že máme skutočne nejaké dobré otázky. Dnes to má byť biblická hodina. Áno. Chvála a vďaka buď Pánu. Sme vďační, že tu môžeme byť. A už nejaký čas sme tu mali našich bratov z Poľska. Možno majú oni nejakú otázku. To by bolo veľmi dôležité vedieť, či sú nejaké otázky. A dúfam, že dnes večer skutočne budú také správne, pekné, domovské otázky, nie nejaké bezdomovecké, nie vzdialené, ale otázky, ktoré nás všetkých zamestnávajú, biblické otázky, tak, aby sme nielen kázali a kázali, ale raz i skúsili, zistili, kde nás tlačí topánka. Máme otázky? Áno, prosím. Brat sa pýta. Otázka ohľadom kázania z nedeľného rána. Čo to znamená, tie nádoby na olej, ktoré si panny vzali so sebou, tie nádoby. Takže otázka znie, brat Frank, čo znamenajú tie nádoby, o ktorých stojí napísané v Matúšovi 25, ktoré predstavujú ten rozdiel medzi múdrymi a bláznivými pannami. To je tá otázka. To je tá najťažšia otázka, ktorá vôbec môže byť postavená. A brat Helmut, ja ti poviem i prečo. Z Biblie vieme veľmi presne a 100%, že olej je vždy odkazom na Svätého Ducha. Na to sme neprišli len my, to nevieme len my, to vlastne vedeli všetci, ktorí boli skrze Svätého Ducha osvietení. Ťažkým, alebo zložitým sa to stáva teraz, keď čítame, že lampy horeli, teda už mali olej, inak by predsa nemohli horieť, a potom tie nádoby s rezervným olejom, aby mohlo byť doplňané. Takže to musela byť tá istá plnosť ducha, ktorú mali v zásobe, aby mohli z toho čerpať. Predpokladajme teraz, že to jedno by bolo to spoločné prežitie krstu duchom, áno. To potom mali všetkých 10, pretože oni všetky boli čisté. Všetko to boli panny, oni všetky šli ženichovi v ústrety, všetky čakali na príchod pánov. V tom okamihu nebolo žiadneho rozdielu. Ten bol zjavný až priamo v tom okamihu návratu pána. Až vtedy si všimlo tých 5 bláznivých, že niečo chýba. A hneď tu máme ďalšiu otázku. Už dobre, kde sa môžu pýtať všetci, bratia i sestry? Kde sa môžu pýtať všetci? Sestra sa pýta. Brat Frank, v kázaní to jediné miesto uctievania, hovorí brat Brenham, o tejto veci hovorí, že tento prúdiaci olej znamená slovo, ktoré je stále znovu obživované skrze Svätého Ducha. Brat Frank, to je to, ku čomu sme sa chceli dostať. Pán hovorí, moje slová sú duch a život. Nie je to teda len nejaké prežitie, nejaká skúsenosť, ale život, ktorý musí byť živený, ktorý musí byť vyživovaný. Život ducha môže byť živený a sýtený len skrze ducha. Keďže prirodzene ide o slovo, ktoré bolo skrze ducha zjavené, preto sme si istí, keď hovoríme, že to nie je len prežitie krstu duchom, ale že môžeme stále znovu, na novo čerpať z toho skrze ducha nám k dispozícii darovaného slova, ktoré nemajú všetci. Áno, prosím. Tá sestra znovu hovorí, brat Branham v tom kázaní taktiež hovorí, že každé nové slovo, ktoré skrze ducha prichádza, je novým zaodiatím sa nevesty, novou ozdobou, alebo tak nejak to vyjadruje, že je to ozdoba nevesty. Brat Frank, v zásade vzaté je to tak, že jedna a tá istá vec môže mať mnohé použitia, duchovne hovorené. Pán sám o sebe je život, je pravda, je cesta, je cieľ, je syn človeka, Boží syn, kráľ, prorok, kňaz. A slovo je svetlo. Tvoje slovo je svetlo mojim nohám. Obmytý v kúpeli slova a zrazu je to kúpeľ. Človek nežije len z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. V tom okamihu je to pokrm. Áno, je to mnohoraké, je to množstvo. Vôbec toho nie je nedostatok, ale Boh nám skutočne daroval všetko, čo potrebujeme a skrze svoje slovo nám to daroval. Ale toto slovo nám musí byť skrze ducha zjavené, až potom je ten kohútik otvorený. Inak je totiž zatvorený. Rozumiete, čo tým myslím? Ten prúd predsa musí môcť prúdiť. A v tom okamihu. A to bola iste dobrá myšlienka, ktorú tam brat Branham vyjadril. Prirodzene nie všetky veci sú mi také bežné. Počul som stovky kázaní. Ale v tom okamihu, a to sme všetci prežili, keď nám je slovo čerstvé skrze Svätého Ducha zjavené, áno, potom to prúdi. Potom tu bola inšpirácia, pomazanie, radosť, potom je tu obživenie, potom je tu doplňanie, potom horeli opäť tie lampy, potom sme mali svetlo, osvietenie a takto šlo ďalej. Takže, ako už bolo povedané, je to veľmi, veľmi zložité. Väčšina si to pevne stanovila a povedala, znamená to krst duchom. A s tým 100% súhlasíme. Ale nie len to. Milióny sú duchom pokrstení v týchto dňoch. Áno. A mnohí z nich poboskali pápežov prsteň. Takže to samo o sebe v zásade vzaté nič neznamená. Nič nevypovedá. Duch a slovo musia byť spojené. Ako pár. Stále. Znovu a znovu. Slovo a duch patria dohromady. Duch bez slova sa vznáša nad hlbinami. A nič sa nedeje. Slovo bez ducha je mŕtva litera, s ktorou možno ešte môžeme niekoho zabiť. A viac sa taktiež nič nestane. Ale ak sa duch a slovo spoja, potom sa niečo musí stať. A potom sa i niečo deje. A verím, to je to celé tajomstvo, že ľudia sú skrze ducha osvietení, skrze ducha obnovení, skrze ducha znovu zrodení, duchom naplnení, ale potom nielen jednoducho, a to mi pripomína jednu dámu plného evanjelia, ktorú videla matka brata Branhama v jednom sne. Ona mala vysoké podpätky a chcela ísť touto úzkou cestou, tancujúc, a on na ňu volal sestra, takto po tejto ceste nemôžeš ísť. Spomínate si na to kázanie. A ona hovorí, ja ti dokážem, že po nej môžem ísť. A ona vystúpila na tú cestu a zakopla a zrútila sa do hlbiny. Takže to nie je nič platné. A i to sa mi zdá byť dôležité, keď brat Branham povedal, obzvlášť na západnom pobreží Ameriky, tam sa odohráva všetko náboženské, čo na Zemi existuje, na západnom pobreží Ameriky. A on povedal, za každým, keď sa vrátim, napriek mojim takým tvrdým kázaniam, je stav ešte horší, ako bol kedy predtým. Áno. A napriek tomu sú milióny pokrstené duchom, ale vôbec nepočúvali to, čo im chcel duch povedať. Mysleli si sami pre seba, tomuto mužovi by bolo lepšie v pralese. A nepochopili, že Boh v jednoduchosti skrze ľudské ústa ku ním hovoril. Ako Boh hovoril v dňoch Noacha? Z nebies? Skrze aniela? Bol to jednoduchý muž? Náhle. Bol ten jednoduchý muž prorokom, pretože mu zaznelo slovo Pánovo. Kto ho počúval? Počúval Boha. Kto mu veril? Veril Bohu. Kto jeho poslúchal? Poslúchal Boha. A kto bol Mojžiš? Mojžiš? Ak to berieme tak správne, bol najprv predsa vrahom. Zabil Egypťana, pozliadol doľava doprava, zahrabal do piesku a šiel svojou cestou. A čo bolo potom? Potom to bol veľký prorok. A ten, kto jeho počúval Boha. Kto jemu veril Bohu. A tak sme presvedčení, že tí ľudia, ktorí sú Bohom omilostení, skutočne omilostení, nie len o milosti hovoria alebo spievajú, ale nechajú, aby bola zjavená v ich životoch, že oni rozpoznajú cesty Božie a po nich kráčajú. Čo čítal brat Rus v Žalme 95? Ale oni nepoznali mojich ciest. A v 1. Korintianom 10 pili z duchovnej skaly, ktorou bol Kristus, jedli duchovný pokrm, boli pokrstení v Mojžiša, v mori a v oblaku, čo dosvedčuje, že vo vode a v duchu boli pokrstení. Úplne jasne, pretože takto stojí v Nehemiášovi a ty si im dal svojho dobrého ducha, aby si ich viedol. A čo bolo potom? Neviera, neposlušnosť. A prišiel len jeden jediný muž, Balám, a povedal, my, moabecký, máme rovnakého Boha, to kázanie práve prekladáme, a potom povedal, budeme mať spoločnú slávnosť. A hneď sa diala slávnosť. A vtedy brat Branham hovorí, nikdy a v žiadnom prípade im tento hriech Boh neodpustil. Je to pekná vec, byť Bohom povolaný, Bohom von vyvedený, veľmi nádherná vec, ale s tým je spojená veľká zodpovednosť. Ak sme boli osvietení v prorockom časovom období, neverím, že Boh to môže brať tak prísne v čase nevedomosti. O tom hovoria skutky apoštolov, že časy nevedomosti Boh prehliadol. Ale v tom okamihu, keď Boh zjavuje, keď Boh svoju vôľu oznamuje, to je vážna vec. A potom musíme veriť a byť poslušní. Áno. Zodpovedali sme to? Prosím, ešte nejaká otázka? Brat sa pýta. Týka sa to Filipenov 1 a 2, kde je, ako má byť cirkev spravovaná, že má byť jednomyselnosť, jedna myseľ, bez pravdárstva a podobne. Aký význam to má na našu situáciu, v ktorej my dneska stojíme, brat Frank? Takže v súvislosti s Filipenom 1 od verša 27, áno, Filipenom 1 od verša 27, len obcujte tak, alebo tak spravujte cirkev, aby to bolo hodno Evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prídem a vidím vás, a či sú neprítomní, počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou spolu zápasiac za vieru Evanjelia. Áno, v zásade vzaté, je nám týmito slovami postavený pred oči prastav pracirkvi, tejto cirkvi tu, a tým i nám dnes. Na počiatku existovali len Bohom dosadení muži, ktorí boli oprávnení brať slovo. Peter povedal, vy viete, že Boh má vo vašom strede ustanovil k tomu, áno, to čítame v skutkoch Apoštolov 1. kapitole a 15. Ale potom, po približne 20-30 rokoch, prišla fáza, v ktorej bolo všetko inak. Mnohí kázali Krista zo svárlivosti. Myslím, že to stojí. Hľadel som na to, nevedel som, že budeme o tom hovoriť, ale niekde to tu stojí, tu hore. Vo verši 15, Filipenom 1, 15. Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista. Jedni z lásky, vediac, že som na to, aby som bránil evanjelium, a iní zase zvestujú Krista zo svárlivosti, nie čiste, domnievajúca, že spôsobia mojim putám súženie. Pre Božieho muža neexistuje nič horšieho, ako to, že v Božom kráľovstve sa niečo deje svojvoľne. Tým je jednota a všetko, čo chce Boh budovať a konať, ničené a bránené. Brat sa pýta, chýba teda úprimnosť? Brat Frank, úprimnosť? Či chýba úprimnosť? To neviem, v čom je nedostatok. Povedal by som, že v ctibázni. Myslím, že ctibázeň chýba. A Boh zná naše srdcia, keď ideme dopredu. On vie, že by som radšej zostal sedieť, ako vystúpil dopredu. A to nie len raz, ale za každým. Za každým. To, čo chýba, je ctibázeň. To na prvom mieste. O láske je stále znovu reč. Či už tu je, alebo nie. To chýba nám všetkým. V tom nechceme iných súdiť, ale sami sa podriadiť Božiemu slovu, ale v Božom kráľovstve Bohu konať službu bez toho, aby sme k tomu boli určení, je vražda. Prináša to zmetok. A je to zlorečené. To tvrdo znie. A kto chce niesť zodpovednosť za to, že v Božom kráľovstve robí to, čo chce? Áno, môj Bože, kam sa s tým dostaneme? To nejde. Keď Biblia hovorí, Boh do cirkvi dosadil, potom to bol on, kto dosadil. A ak ustanovil tak, to musí byť niekde zjavené. Nie? Potom to musí byť zjavené. A nie, že by som sa teraz chcel odvolávať na tú situáciu, ktorá sa deje v okolí, ale bolesť je neznesiteľná. To nie je počuť, čo niekto hovorí. Prial by som si, že by to bola pravda. Prial by som si, že by to bola pravda. Existuje slovo, ktoré sme tu už taktiež niekoľkokrát čítali. A dúfam vo svojom srdci, že sa nás netýka, ale stojí to Izajašovi 66, verš 5. Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa trasiete pri myšlienke na jeho slovo. vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia, a vypovedajú vás pre moje meno. Nech sa oslávi Hospodin, aby sme videli vašu radosť. Ale tí sa budú hanbiť, alebo budú sklamaní. Existuje meradlo v Božom kráľovstve, v cirkvi. A to si musí každý najprv na seba priložiť a potom si ho musíme priložiť na všetkých nás. Poprvé, prikázanie lásky musí byť za každých okolností dodržiavané. Myslím, že to sme preukázali. Láska však nie je nejaká vytvoriteľná, flexibilná láska, ktorú možno aplikovať na všetky situácie ako kabát. Nie, láska je láska k pravde, láska k Bohu. A potom sa všetko musí v tejto Božej láske pred Bohom skloniť a uznať jeho božský poriadok. Môžem si spomenúť na to, bolo to zrejme v 1958 roku, keď som bol v Jeffersonville, a bol som pozvaný do jedného zboru a tam bola žena, kazateľka. A ona napísala úžasnú knihu o duchovných daroch a tu mi i dali. A v úvode, v predslove písala veľmi dobre o bratovi Branhamovi. A potom prirodzene ona sama písala. A ja som si tak pomyslel, ako je to možné, že ľudia sedeli pod takou službou a potom začnú nejakú vlastnú vec, a v tomto prípade ešte ako dáma, a potom napíše veľkú knihu, obzvlášť o uzdraveniach a vedení ducha a tak ďalej, bez toho, aby sa sama podriadila vedeniu ducha a tým pod slovo. A s tým sme späť pri tej prvej otázke. Kto chce tvrdiť, že je Božím duchom vedený, ak sa slovu, ktoré z ducha vyšlo, nepodriadil? Aké vedenie to potom má byť? Aký duch to potom je? Aký smer to potom je? Kam má to vedenie viesť? Niekde nejak, a myslím, že to musíme všetci pochopiť, smer musí nejako súhlasiť. Dnes večer som chcel zostať sedieť. Dovolte mi tu veľmi zreteľne povedať. Ľudia, ktorí sa nezačlenia do biblickej cirkvi, tí do nej nepatria. Existuje biblický poriadok cirkvi a tam nemôže jeden povedať, áno, to sa mi nehodí, vystupujem. A druhý deň, mne sa nehodí tamto, takže tiež odchádzam, tretí poviem, mne sa toto nehodí a preto odchádzam. Na to zabudnite. Také niečo absolútne neexistuje. Biblická cirkev má hlavu. A touto hlavou je Kristus. A údy sú jeden s druhým a navzájom spojené, ako to Božie slovo hovorí, a sú hlavou držané s ňou pevne spojené, aby mohli v láske konať službu. To je biblická cirkev. A všetko ostatné tým nemôže byť. Inak by sme museli Božie slovo postaviť na hlavu. Brat hovorí, a potom prirodzene nasleduje ďalšia otázka, v biblickej cirkvi sú prirodzene i dary ducha. Brat Frank, to je pravda. A v tej veci sme učinili skúsenosti a dnes ráno som čítal v cirkevnom poriadku a to sme porozumeli, že dary nemajú byť používané tu, teraz, tak, nejak, hociak, ale pred Bohom v modlitbe, pred tým, ako bohoslužba započne, aby bolo zabránené verejnej škode. A v tom sme slobodní a to radi zdôrazníme, že to by sa vlastne malo dodržiavať, že bratia alebo sestry, ktoré sa cítia vnútorne k tomu púdení a sú si istí, že majú dary ducha, tí by mali túto príležitosť za každú cenu využiť. Verím, že tak by sme prišli o veľký krok vpred. Ak by všetci, ktorí majú dar ducha, brali tú vec rovnako vážne, ako ju musí brať vážne starší, ako ju musí brať vážne kazateľ alebo ktorýkoľvek Boží muž, ak má službu, adresujem to teraz všetkým, ktorí majú dar ducha alebo viac darov ducha. Ak my spoločne Božiu vec budeme brať tak vážne a položíme si ju na srdce, pretože čo hovorí brat Branham? On hovorí, sú tam mladí ľudia, oni nedokážu preniknúť, niečo skryté je v ich živote, modlia sa a modlia, ale nepreniknú. Hovorí, potom použite vaše dary, potom bude niečo zjavené, aby ste mohli k tomuto dotyčnému človeku ísť a povedať mu, počúvaj, tu má diabol svoju oporu a potom je tomu človeku pomožené. Ale to potom nie sú nejaké všeobecné výroky, ktoré sú v cirkvi udávané. To sme počúvali už 30 rokov. Nie, to je potom úplne za určitým cieľom daná vec. Nejaký brat sa pýta, moja otázkou je jednoducho, ako sa tam dostaneme? Je to predsa naša túžba? Brat Frank, áno, za nejaký čas sa k tomu dostaneme, my k tomu prídeme. O tom nie je žiadna pochybnosť. Museli sme, raz to tak poviem, padnúť na nos, museli sme prejsť ťažkými lekciami, museli sme ten kalich, ten horký kalich vypiť, aby sme sa skrze škodu naučili, aby sme sa naučili lekciu, ktoré neprichádzajú z nejakej teórie, z nejakej knihy, ale aby nás navždy poznačili v praktickom vykonaní účinku a v tomto okamihu môžeme s istotou viery povedať, že Boh so svojou cirkvou bude na konci tak, ako bol na začiatku. A ak si na to dnes dokážete spomenúť, ja som to tu i tam predložil priamo na začiatku, priamo na priamom začiatku si nikto netrúfol niečo činiť, niečo sám prinášať, niečo kázať, alebo uzdravovať, alebo čokoľvek činiť. Tam bola taká Božia bázeň medzi ľuďmi. Po nejakom čase to bolo trochu inak. Ale my sa teraz vraciame späť týmto istým smerom. Je to určitý vývojový proces, v ktorom sa nachádzame, až dôjdeme tam, že celková cirkev skutočne v ctibázni pod vedením Svätého Ducha bude vyzbrojená mocou z výsosti, aby službu Ježiša mohla na záver vykonávať. To je jednoducho božská nevyhnutnosť. Záverečný kameň, to sme taktiež počuli, nemôže prísť predtým, než bude cirkev učinená, pripravená, vhodná, pasujúca, aby mohol zostúpiť. Ale my sme na ceste k tomu. Sme na ceste k tomu. Našou výhodou je to, že sami sebe ani iným nič nepredvádzame, že nevytvárame žiadnu atmosféru, ale vyčkávame, až Boh bude konať. Chcel by som si domov vziať skutočnú Božiu vec a inak nič. Radšej pôjdem domov na prázdno a budem znášať výčitky. To bolo suché zhromaždenie. Ako by som mal sebe alebo vám niečo predvádzať. Brat sa pýta, nie je to zrejme tak, aj to môj osobný dojem, že máme strach sa pred pánom otvoriť. Takže nie ctí bázeň, ale skutočne strach. Brat Frank, áno, viem, to viem. Pri tom jednom to môže byť tak a pri tom druhom to môže byť inak. Bude to strach, ku ktorému sa pridá neviera a potom neposlušnosť a mnohé iné veci. Niektorí možno budú mať strach, že učinia nejakú chybu. Ale vo všeobecnosti si myslím, že Boh v tej hodine, bez toho, aby sme si my teraz museli robiť nejaké plány, bude pôsobiť tak, ako to činil v každom čase. Buď teraz úprimný. Ako nás Boh v priebehu tohto roka skutočne viedol od jasnosti k jasnosti, že sme mohli biblicky predložiť, áno, že sme, áno, takmer som povedal, že sme to učinili tak, ako to brat Branham neučinil. Ale vy predsa viete, čo tým myslím. Žiadny prorok predsa nemôže hovoriť sám zo seba. Niekde niečo muselo byť objasnené. Ježiš náš pán službu Jána Krstiteľa následne osvetlil, biblicky osvetlil a povedal, koho ste chceli vidieť? Muža odetého v mechom rúchu? Nie? Proroka. A potom povedal, to je ten muž z Izajaša 43, a tak ďalej. Tak Boh daroval milosti nám, krok po kroku. Teraz, po 7 tučných rokoch, budeme mať čoskoro 6 chudobných a potom niekde raz v tomto božskom cykle musí raz niečo prísť. To inak nejde. Ale dovolte mi to tu taktiež povedať. Nebude viac žiadneho kompromisu. Viac nebude žiadneho kompromisu. Áno, tak vidíme tú vec. Boh vytýči takú jasnú líniu, jeho reč bude taká zreteľná, že tomu každý porozumie. A ten, kto je pripravený sa pod to skloniť, tomu bude Boh milostivý. Áno. Má niekto ešte nejakú otázku? Otázka nejakého brata. Mohol by si nám vysvetliť, prečo sa človek musí znovu narodiť a prečo potrebuje Svätého Ducha? Brat Frank, prečo sa musí človek znovu zrodiť? A prečo potrebuje Svätého Ducha? To sa dá skutočne veľmi stručne vysvetliť. Tak ako sa človek narodí do tohoto sveta, aby tu žil, aby tu existoval, aby tu bol, tak sa musí znovu zrodiť, aby tam mohol žiť, existovať, aby tam mohol byť. Tak ako pozemsky bolo potrebné zjednotenie, spojenie, bolo potrebné semeno, z ktorého vschádza život, je potrebné oplodnenie, tak je nevyhnutné, že by ľudia semeno Božieho slova prijali do svojho srdca, aby to vo viere učinili. Ich srdce je tým uchopené, niečo sa dostane do pohybu skrze Svätého Ducha a potom Boží duch obživí Božie slovo v tomto dotyčnom človeku. Ale toto prežitie, ktoré prichádza od Boha, vedie ku znovuzrodeniu. Neviem, komu som to v týchto dňoch povedal, že sme ľudí do Božieho kráľovstva vyškolili. Kázaním sme ich do Božieho kráľovstva dostali každý svojim spôsobom, letničným spôsobom, baptisti, baptistickým spôsobom a všetci prinášajú ľudí do Božieho kráľovstva svojim spôsobom. A potom brat Branham hovorí, že to nie sú potom Božie deti, to sú baptistické deti tej alebo onej cirkvi alebo denominácie. Túžim po takom dni, už som to tu povedal, keď sme to prežitie poslednú nedelu mesiaca vo Švajčiarsku v tom dome s 20 ľuďmi, ktorí boli prítomní, keď Boží duch zostúpil na ľudí, ktorí vedeli len jedno, že ma majú prosiť o to, aby som prišiel. A približne 20 ich tam bolo. To nikto neplánoval. Ale z jedného okamihu na druhý začal Boží duch pôsobiť. Tí jedni sa začali modliť. Jedna sestra pokľakla, druhá niečo sa dialo v celej miestnosti a bolo to priame pôsobenie Svätého Ducha. A to potrebujeme. Nie nejaké rozumové vovedenie do Božieho kráľovstva, ale prežitie s Bohom. Že človek môže povedať, ja viem, že moje hriechy sú odpustené, viem, že môj vykupiteľ žije. Ako spievame, tak v pravde, ako slnko svieti na nebesiach, tak som ja hriešnik obdržal odpustenie. Že je vypôsobená istota viery na základe prežitia s Bohom. A potom je to opäť prirodzene duch, ktorý tieto nádoby vyčistil. Je to ten istý duch, ktorým je potom tá nádoba naplnená. Ale to sme už zodpovedali i tvoju otázku a s tým sa blížime k záveru. S listom Filipenom 1 a 2 prajeme si, že by Boh toto slovo učinil pravdou. Že by skutočne v cirkvi pánovej nebolo nič činené z pravdárstva alebo zo sváru, ako to tu stojí napísané. Nič, pretože by to človek chcel činiť, ale že by to Boh konal, že by sme vyčkali a videli, čo má byť konané ako ďalšie. Verím, že to môžem povedať s dobrým svedomím. V týchto takmer 20 rokoch sme vedenie Svätého Ducha mali takým rozličným spôsobom. Je rozdiel, či si človek myslí, že bol Božím duchom vedený, alebo či človek môže pohliadnúť nazad a vidieť, že to bolo vedenie Svätého Ducha. A v neposlednom rade i tie pokyny, ktoré tu i tam prichádzali. A za to sme Bohu vďační, že v tomto okamihu, poviem to raz tak, stojíme na mieste, nás neupokojuje, naopak, necítime sa v tej veci dobre. Ale všetko vlastné podnikanie i ten najväčší obrovský program, ktorý by som vám tu dnes mohol prezentovať pre našu krajinu, pre Európu a pre celý svet, ten by predsa nebol odpoveďou. Odpoveď musí prísť od Boha. A odpoveď od Boha prišla, to vám tiež môžem s istotou povedať, v apríli 1966 nikto nevedel, ako to má ísť ďalej. A potom to bol brat Frank, ktorý v Jeffersonville povedal, čo sa má diať. A tak to začalo, a nijak inak. A keď sa teraz v medzičase dejú nejaké veci, tak to nedokážem zmeniť. Bolí ma to. Je to bolesť. Ale my máme predsa demokraciu a každý si môže činiť, čo len chce. V Božom kráľovstve vlastne nie. To by sme chceli práve zdôrazniť. Ak si chceme vziať k srdcu kapitolu 2, Filipenom 2, ak je nejaké napomenutie, nejaké povzbudenie lásk, nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká sústrasť a tak ďalej, tak naplňte moju radosť, že by ste boli jednej mysle. A táto jedna mysel, toto jedno zmýšľanie, môže byť len zmýšľanie Ježiša Krista. Nikomu nepomôže, ak zmýšľa tak, ako zmýšľam ja. To nepomôže nikomu. Predstavte si, že by sme všetci zmýšľali tak, ako ty. Kam by sme sa tak dostali? Alebo by sme zmýšľali tak, ako niekto tu. Vzali by sme nejakého dotyčného človeka ako náš vzor a chceli by sme taký byť. Nie, to je nasledovanie človeka. V nás musí byť také zmýšľanie, ako bolo v Ježišu Kristovi. Inak to nejde. A toto božské zmýšľanie nie je nejaká teória. Ono nám bude reálne a pravdivo dané skrze Svätého Ducha. Ale nie len skrze Svätého Ducha, ako nejaký slovník, ale skutočne skrze moc, ktorá nás premení, ktorá nás naplní, ktorá život Ježiša Krista v nás učiní zjavným. Takže jeho cnosti v nás a na nás je možné nájsť. My predsa nebudeme súdení podľa toho, čo sme schopní povedať. Náš život to predsa musí zjavovať. A to je potom dôkaz sám v sebe, ten najlepší dôkaz. A brat Brenham na jednom mieste dokonca povedal, hovoril o kresťanskej vede, to je nejaká denominácia, že čo sa týka lásky, tak oni jej majú najviac. To sa len tak zdá. Oni vôbec neveria v obrátenie, ale jeden pre druhého robia mnoho, platia účty za nemocnice, pomáhajú sebe aj druhým. A aj keby som svoje telo nechal upáliť a svoj majetok by som dal chudobným a nemal by som božskú lásku. Skutočne ide o to, aby to všetko bolo božské. Láska musí byť božská, nie nejaká ľudská náklonnosť. Že povieme, ku tebe sa hodím, s tebou sa cítim dobre, s tým druhým zase nie. Čo je to potom? Prijímajte jeden druhého tak, ako Boh v Kristu vás prijal ku oslave Božej. To je biblická cesta. A len tak, keď po nej ideme, môžeme cieľ dosiahnuť. Boh, nech nás vo svojom slove zachová až do konca. A ak je to zaručené, tak nás zachová vo svojej milosti, vo svojom pokoji, vo svojej láske. Kto zostáva v slove? Ježiš hovorí, kto zostáva vo mne a v kom zostávajú moje slova, to je to tajomstvo. A ja verím až dodnes, že my sme zostali v slove. A ak sme zostali v slove, potom sme zostali v duchu. Možno sa to ešte neprejavilo v poskakovaní a skákaní. To ešte môže prísť, ak Boh bude činiť tie veci, z ktorých sa človek obrovský môže radovať. Keď človeku, ktorý trpí, dokonca spievate nádhernú pieseň, tak sa tej veci strasie a vy ani nechápete, ako sa to deje. Biblia hovorí, ak niekto trpí, tak sa modli. Ak sa niekomu darí, spievaj žalmy. Každý musí v tej situácii, v ktorej sa nachádza, tak prísť pred Boha. Ale ako brat Rus nám čítal v žalme 95, ak prichádzame pred Pána, potom musíme s ďakovaním prichádzať, úplne jedno, čo sa deje. Tak to je Božie slovo. Prichádzajte pred Jeho tvár s ďakovaním. On to hneď správne uchopil. Nie s reptaním, nie s nárekom, nie s váhaním. Pred Boha nikto nemôže s takýmito vecami prichádzať, ale s ďakovaním. Pretože tak Bohu veríme, že On tie veci, nad ktorými by sme reptali, nariekali a stonali, že Jemu dôverujeme, že On ich môže zmeniť na dobré. Preto predsa prichádzame s ďakovaním pred Jeho tvár. Mňa to priamo oslovilo. Som Bohu vďačný za také slova. Čo nám zostáva, ako teraz Pánu zo srdca tak ďakovať za Jeho milosť a vernosť? Povstaňme. Brat Rus, nebeský Otče, na novo ti ďakujeme za tvoje mocné hovorenie skrze tvoje drahé a sväté slovo. Sme uchopení a tebe vzdávame česť a chválu a klaňanie. Páne, ty nemeníš svoje slovo a ani svoju myseľ. Daj, že by sme zmýšľali, Páne, tak ako to hovorí tvoje slovo, že by sme boli jednej mysle, s tebou spojení, až kým neprejdeme od viery ku realite. O áno, Pane, aj jeden s druhým. Pane, ty znáš naše srdcia, ty znáš naše túžby, ale ty to musíš všetko vytvoriť. Tvojmu menu buď česť a chvála a vďaka prenesená v Ježišovom mene. Amen. Brat Frank, nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo, za Svätého Ducha, ktorý v nás pôsobí a slovo v nás obživuje. Áno, rozvíja ho do božskej reality. Pane, ďakujeme ti, že si nám až do teraz pomáhal a budeš to činiť i naďalej. Ďakujem ti za tvoju preliatú krv, za tvoje slovo a za tvojho Svätého Ducha. Zachovaj nás v tvojej milosti a buď s nami a s celým svojim ľudom po celej zemi. Pane, nech zaznie to definitívne, to naveky platné volanie. Nechaj môj ľud ísť, aby mi slúžil, Pane. Na konci to učiníš a bude to zjavné. Chválené buď tvoje sväté meno. Amen.